көздіккен көктіріктің ұлымын, жатқан орхан бойында күлтегіннің жырымын. Қанжардай боп қадалып жаумен қанша алыстым, құл боп барып Мысырға хан болған дей барыспын. Барыста тұнұр шашқан адамзатқа ғаламға, жатыр шамның елінде әл-фараби бабамда. Ташкенттің төрінде жатқан төле биінің, Астраханда жерленген Құрманғазы күйімі. Мен асқақпын биікпін, әлі сондай ғажаппын. Ұмытпаған өздегін, қайда жүрсен қазақпын.
Көшкен бұлттай басымнан көшті талай ғасырым, қалған Ресей жерінде хан кененің басымын.
Елім деген ерлерім, жырға сені қосайын, қалып қойған Берлинде мен Мұстафа Шоқаймын. Қара тасты қақ жарып көктеп шыққан дәнімін, аспандағы дауысы мен Әсеттің әнімін. Тас түрмеге тасталған мен Қанжарға қынмын, жанын қиған ел үшін мен Оспанның батырмын.
Мен асқақпын биікпін, әлі сондай ғажаппын. Ұмытпаған өздегін, қайда жүрсен
Малайдан арастым, армандаған бұл күнді Әли ханның алашпын. Бір Аллаға сиынып қақ жолында қарғайдың, Құранды алғаш аударған мен халифа алдаймын.
Егемендік алғанда еліме кеп біріктім, аңсап жеткен алыстан Мұстафа өз түрікпін. Көк туған өз жауғандар, қандасымның сарымын, арпан тағдыр қолымен шашып кеткен тарым.